Добрий день, в ефірі «Історична свобода». Сьогодні ми говоритимемо на тему, яка безпосередньо мало прив'язана до якоїсь події. Сьогодні наша тема буде прив'язана до, взагалі, до української мови, до культурології. Українська мова, як і будь-яка мова, вона не прив'язана до конкретної дати, вона в часі, так би мовити, не сконцентрована в якихось одних моментах, в одномоментних якихось подіях. Але, тим не менше, така подія сталася 200 років тому. Одна така подія, а саме 200 років тому вийшла перша українська граматика. Ось про цю першу українську граматику, якою вона була, наскільки вона відрізнялася від теперішньої, ми будемо говорити із культурологом, філологом, співробітником Інституту українознавства Анатолієм Ціпком. Доброго дня.
Вітання вам, Дмитре. Щире вітання нашим радіослухачам, що завдяки нашому ефіру долучатиметься спілкуванням з нами.
Зачитаю, як ця книжка називалася, яка вийшла. Спочатку зазначу, що вона вийшла у 1818 році у Санкт-Петербурзі, і називалась вона ось так повністю: «Граматика малоросійського наречия или граматическое показание существеннейших отличий, отдалівших малоросійське наречие от чистого російського язика, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями». Сочинитель Александр Павловский. Ну, я тут написано, що вийшла в Санкт-Петербурзі в такій-то типографії, і присвячення навіть таке є любителям соотечественников и словесности.
Так, Дмитре, спасибі за ці вступні слова. І справді 200 років нас віддаляють від виходу цієї речі. По суті, ми говоримо, що це вже ми її характеризуємо як пам'ятку. Пам'ятку нашої культури, пам'ятку нашої думки, по суті, пам'ятку нашої словесності. Бо автор цієї речі, Олексій Павловський, говорить саме у ключі словесності. Тобто він характеризує мову, беручи за джерела, як джерела пам'ятки, як усні, так і писемні джерела. Що прикметно, ви справді згадали Санкт-Петербург, і ця річ з'явилася там недаремно, тому що як-ніяк, дарма, що ніби він писав цей автор роботу свою аматорську, тобто був так би собі, ну, розважальником, ну, по суті, як ще одним Котляревським.
Тобто це був розважальник, це не наукова робота,
хіба? Який утнув цю річ, але насправді він її подавав як роботу наукову, бо кожна робота, яка характеризувалася отакого ж типу і рівнем виконання, мала пройти, як би ми тепер сказали, наукове експертування. Через те ця робота потрапила до Петербурга, але скажімо і так, що якби ми розглядали цю роботу, то ми мали переміститися на понад 10 років тому, тому що сам автор Павловський подав на експертування цю роботу 1805 року. І оце стільки років...
Більше, ніж 10.
Так, понад 10 років, і оце стільки років ця робота скиталася.
В Академії наук?
В Академії наук. Тоді академія дала ось такий експертний висновок, що робота цікава, переказуватиму недослівно, а своїми словами, і робота потрібна, але чи заслуговує вона на увагу і на увагу академії, тому що, як сама академія зауважувала, що це ніби не їхній профіль. В чому особливості цієї роботи і, думається, особливості цієї відповіді? Бо, по суті, ну, робота з'явилася вже самочинно. Це була, так би мовити, як метелик, як ластівка, а разом з тим скажемо, що, хоч і кажуть, що це перша українська граматика, насправді до цього граматичний рух в українському мовному справуванні так і відбувався. Згадаймо хоча б ту граматику 17 століття Мелетія Смотрицького, яка теж належить до українського академічного поля.
Не зовсім...
І та граматика характеризувала так само звукові особливості української мови.
Даруйте, я вам заперечу, тою граматикою вчились навіть московські царі.
Дарма, що вчилися московські царі, а це був, так би мовити, першопоказник тієї нашої академічної
думки,
тобто, тієї старої Київської академії.
Ви хочете сказати, що московські царі вчилися української граматики?
А інакше ніяк, тому що півслов'янського світу вчилися на цій граматиці, чи не цілий слов'янський світ вчився на цій граматиці. Зрозуміла річ, про що ми говоримо, стосовно граматики Смотрицького. Ми говоримо, так би мовити, про загальне структурування мови. Але в чим особливість?
Але, даруйте, вона тоді називалася як українська, малоросійська, російська?
А вона тоді називалася словено-руська граматика, зрозуміло. І ми тепер, перекидавши цей мосток і місток, і вкажемо на те, що, по суті, українці є спадкоємцями отієї руської мовної спадщини і спадконосіями. До речі, на це вказує і Павловський.
Хотів би ось що зауважити. Давайте визнаємо, закінчуємось у термінології. От там же написано в цій книжці, що вийшла 200 років тому.
Як ви зазначили, чи зчитувавши, що було на фразації?
Так, на титулці було зазначено, що граматика малоросійського наречія. Ну, наріччя це якийсь такий діалект, що щось таке не серйозне. Тобто, яка може бути наріччя граматика?
Чим цікавинка? Що, по суті, Смотрицький говорив про мову. От, і ми зауважимо там один звук, який, по суті, українцям дуже важливий, і він, цей звук був репресований в 20 столітті. Це український Г. От, Смотрицький на ньому наполягає і, скажімо так, свою форму запису там представляє, а це була традиційна форма запису, як двобуквенне записування, тобто КГ. А ця буква в 20 столітті зазнала репресування. Тобто, у 40-х роках, коли вже було укладено, так би мовити, остаточний правопис.
40-х років 20-го
століття. Цю букву було виштовхнуто, викинуто, але ця буква дотривала в українському вимовлянні, дотривала в українському вжиткові, так би мовити, самочинно і самовловлювано до того, поки вона була поновлена наприкінці 20-го століття. Але до того ж повертаємося до Павловського. Ви... добре ж
навіть
читали.
Не до Павловського, а до термінології.
До термінології. Ну, якою мусив скористатися Павловський, подаючи свою річ на розгляд в Академії наук. Зрозуміло, що Академія наук була всеросійська, імператорська Академія наук, і Павловський мусив підпасовуватися до тих характеристичних рис, які існували в тому часі. Він вживає, звичайно, це поняття малоросійського.
Малоросійської наречі.
Наречіє, і зрозуміло, наріччя, і зрозуміло, чому так. З одного боку, він підпасовується під офіційну термінологію, з другого боку, це, так би мовити, ну, його ластівка післанництво. Післанництво тим, хто були колись українцями, а зробилися малоросійськими дворянами. Тому що і сталися...
Але давайте уточнимо, яка хіба у наріччя? Може бути граматика окрема у наріччя? Тобто умови може, а в наріччя як?
А Павловський, знову ж таки, і тут робить допустовість. І він і тут, так би мовити, в дужках приписує багато чого, і що ми можемо считати поміж рядками. Бо він говорить... наріччя майже мови. Але повернімося до
цієї... цікавий термін. Наріччя майже мови.
Майже мови, до цієї теми. І повернімося до малоросійства. Власне, малоросія чи малоросійство – це, ну, суто українська поняттєвість. Це митрополичий титул, не що інше, як титул київських митрополитів, які мали за собою так само титулування всієї Руси, а докладніше Малої Русі. Ну, про це є дослідження, говориться, що це називання греків, але у наших умовах сталося те, що мале, яке було рядковим, зробилося змаленим у своїй якості. Тобто у давній Греції було так, що була мала Елада і велика Елада. У тих обставинах, у які трапила Україна після Гетьманщини, тому що козацька назва України замінилася дворянською назвою Малоросія. Оце дворяни, власне, спричинилися до того, що вони підхопили цю офіційну назву, але вони, по суті, понесли, так би мовити, значеннєве семантичне поле, яке закріпилося переінакшене, перекинуте на назворот, вивернути семантичне поле, тому що те мале, яке було основним, зробилося зменшим. І велика Росія, яка була колами, що розходяться по воді, зробилася більшим стосовно цього малого. Через те Павловський мусив скористатися тим. А про наріччя ми вже з вами відповіли, що він написав поміж рядками. Наріччя майже мова. З іншого боку, Дмитре, ще одна цікавинка. Дещо пізніше... теж наш земляк Володимир Дай дав, коли вдавався...
наш земляк з Луганщини.
Луганщини, коли вдавався
хоча він німець,
до,
здається, етнічний.
До укладання свого словника, до етнічності Павловського, там є теж кілька, так би мовити, претензійних характеристик.
Це не претензії, ми просто
уточнюємо. І ми до того повернемося, бо дехто, ну, Павловського, так би мовити, перетягають на свої боки. І один інший бік. Хоча географічно зрозуміло, що ніхто, так би мовити, його середовище не виштовхне.
А він звідки був сам Павловський? З якої,
він походив сам із Сумщини теперішньої. Хоча тоді це була Курська губернія. Ось вам Слобідська Україна.
Так,
Слобідсько-українська.
Перебив про Даля, ви казали.
Про Даля. Ось яка цікавинка, по суті. Даль теж утрапив у такі скрутні обставини.
А саме?
Тому що Даль передбачав свою роботу, ви ж пригадуєте, три народність, так? Три складова народність. Оця, що була
Великий,
Російський імперій.
І
Біла Русь. І Даль, відповідно, й називав свою роботу, що це словник Великоросійського наречія. Отже, вам система і системні рівні. Відповідно би, якби та система визнавалася Академією наук, то і, по суті, і претензійних питань би не було. Але Академія наук, та ж сама, і офіційні чинники заперечили Далеві у назві цієї роботи і наполягли, що ця робота мала називатися словником чи словарем великоросійського язика.
Тобто вона пішла як словар великорусського язика.
Великорусського язика. Зрозуміла річ. Але це було пізніше. Але повернімося до того середовища, в якому виховувався Павловський. Власне, подивимося на саме прізвище. До речі, оце прізвище Наський у тому московському середовищі зустрічалося надто рідко.
А чому ж московському, якщо Слобідська Україна?
Лише князів курбських, так? Які втікаючи від той князь курбський, який втікаючи
з Москви, від,
так, Івана злостивства Грозного. Івана Грозного, опинився на Волині. Так? Пригадуємо це. Оце прізвище Наські, родовиті прізвище. Або тих князів, які носили титулування, це ж титулування давніх князів за своїми землями, які належали їм під владу.
Масальські, білозерські.
Так, це ті.
Я так сходу не згадаю багато.
І коли в 18 столітті, в 17-му, ті ж самі ж московці почали запрошувати українців із старої Київської академії туди на північ, то і прізвища ці родові Наські почали там, так би мовити, закорінюватися, загрунтовуватися. І що головне серед духовних. Багато серед духовних, от, наприклад, дослідник української минувшини з російського походження Філарет Гумілевський від Гумілюс, це його власне маленький, це його академічне прізвисько, яке переросло йому на прізвище, що був архієреєм чи владикою у Чернігові, теж походить звідти. Так от Павловський кажуть, що зважаючи на те, що він виписав сам у цьому своєму творові, що він казав, що я, так би мовити, земельний. І він називає одноземельний з цими своїми, кого він описує, своїми земляками. Він не говорить про кревність, а говорить про земельність, про земельну прив'язку. Ну, ми ж вам з'ясували,
тобто
що
він був росіянином,
що це село Соснівка була на Глухівщині теперішній. І тут важко визначити, бо він говорив, що він кілька років, як заїхав туди. То чи заїхав він у те поселення, чи, власне, він був у цьому середовищі. Але середовище йому було знайоме. Це середовище Київська академія. І що показово? Що Київська академія має сполучний ланцюжок з кількома проектами, які були на підтримці українській справі. Бо як Київська академія почала зачахати із зовнішнього впливу після Арсенія Могильницького, який був один з митрополитів київських, який, по суті, вчився вже в Москві і вже все московське позаводив тут у Києві. І, по суті, Павловський вже вчився на цьому видиханні старої Київської академії, поки вона не закрилася під її реформуванням, коли вона зробилася вже звичайною штатною синодальною школою, академією. Але, що цікаво, що цей словник з'являється на слобідському матеріалі, з'являється слобідського середовища, по суті, під проводом Харківського університетського проєкту. Адже ми згадуємо Метлинського.
Перший університет був у Харкові саме.
Так, згадуємо Метлинського, згадуємо Цертелєва, це вихідця з грузинського роду Церетелі, ті, що жили у Хоролі.
Даруйте, пане Ціпко, я вас переб'ю, все-таки повернусь до цієї граматики. От ви згадали про літеру Г дзвінків. З цього...
Згадуючи Смотрицького.
Так, згадуючи Смотрицького. А от в цій граматиці, який, от якби теперішній от наш сучасник взяв би, не філолог, а просто пересічний сучасник взяв би цю граматику, йому б легко було читати. Там багато літер, які ми знаємо, мало літер, які ми знаємо. Ну, такі основні, які відрізняють українську від російської.
Спасибі, Дмитре, за питання. Справді, ця граматика, чого ми кажемо, що вона перша? Не перша у шерегу, не перша в ряді, а перша в прориві. Тому що, по суті, як ми казали, що Котляревський писав для власного забавляння. І він писав тими буквами чи тими літерами, які він знав. Тільки він відтворював власне українські слова. А на систематизацію запису українських слів ніхто не працював. І, по суті, один з перших, хто почав працювати на систематизацію запису українських слів, був Павловський. Чим показна характеристика? От ми кажемо, бачимо, що, як означити українське мовне поле. Я часом студентам кажу, візьміть слово хліб і обнесіть його, кажу, по контуру української, кажу, етнічної карти, культурно-етнічної карти. І ви побачите, що сусіди будуть вимовляти, наприклад, хліб і хліб. Білоруси, хліб росіяни. Правда, оцей ікавізм, який, власне, є українським, оце слово хліб, та український ікавізм, він є присутній частково і у болгар, особливо там на півночі, і так само у сербів. Але річ у тім, що він там не здобувся на таке панівне становище. А українці він здобувся оцей ікавізм на панівне становище. І постало завдання. Бо пригадаємо, що до того у формах правопису панував так званий етимологічний, тобто історичний правопис. Тоді ж Кирило і Мефодій, як самі чули, і те, що чули, букви під те вони і винайшли. Але в чим особливість?
Фонетичний він був.
Так. Але в чим особливість, що, скажімо так, дивімося, два імперських проекти, начебто імперія Візантія, так, і її мовна практика з'являється не грецька, скажімо так, азбука чи алфавіт грецький підлаштований, а окремий слов'янський алфавіт. До того ж, кирилиця і глаголиця. Чого не було, власне, у західному світі?
Ну, там латинка і латинка.
Так, чого не було. А тут це було. І, по суті, ми бачимо, ну, проєкт інший імперський. Ми про нього згадували. Оцей визиск форми малоросійського наречія. Але в чим цікавинка? Що оце запанування українського «і», воно, по суті, ну, пнуло, ширилося, і воно вимагало собі, ну, граматичних підстав запису. От до того часу сам Котляревський, от ми знаємо, наприклад, ті букви, які в нас тепер є. От українська буква «і» з крапкою. Це так зване історичне і десятиричне. А чого так називається? Називається з того, що ці букви позначали ще відповідно і цифри. Через те, що ця
Даруйте,
буква...
Даруйте, часу не так багато, а питання ви таки не відповіли. Все-таки, які літери там були,
так,
а яких
отже,
не було?
Ж, до як, того, якщо можна оце, так... оце ця буква українська «і», яку треба було відзначити особливо, і яка потребувала відзнаки, проривається вперше у Павловського. Тому що це із крапкою, яке, по суті, не особливо зауважував Котляревський, який не особливо зауважував Максимович, було зауважено Павловським, і це ним вперше почалося використовувати цю «і» у тих формах запису, які ми і тепер маємо.
А от, є «і» «г»?
«Г», відповідно, колишнє, це двобуквення, тобто «КГ», так, як ми з вами згадували, що як це було у Смотрицького. Стосовно є, колись ще в давню пору на цей відповідник, бо ця особливість ятування – це теж українська особливість. Болгари, наприклад, кажуть «ему», а не «йому».
Ви все-таки скажіть, було, не було.
То ця форма «є» з'явилася вже дещо пізніше. А от що цікаво, що, от, наприклад, цей звук «г», то от у пізніший час, у того ж самого Куліша, він дається до вживання, так, застосування для цього запису латинської форми, букви «г». Але у Павловського ми знаємо, що цей звук існує. І, по суті, він у нього в записі традиційний. По суті, той, який існував за Смотрицького у 17 столітті.
А літера, хоча питома українська літера «і» з двома крапочками, як знаю?
А з двома крапками, це, власне, ну, якщо зважати на те, що і ще в іншого народу вона тепер вживається, власне, у французів. На позначення колишньої їхньої колонії Гаїті, острова, вони вживають так само це двокрапкове і у формі «і» записане. Це так само одна із форм, один із різновидів кириличного запису. Це, по суті, питома кирилична буква, яка була взята згодом для позначення оцього українського ятування. До речі, з цього приводу...
Так була вона там, не було?
Її там поки що не було. Тоді ще поки не було. Бо, ну, по суті, ті форми запису, що тоді існували, як ми кажемо, вони були малосистемними. Ми з вами про це вже зауважили. І, по суті, вони були розраховані на те, на того мовця, який би, прочитавши, зрозумів, про що йдеться. Що, пробігшися оком по тексту, він би розумів, бо як цей текст мав би відтворити звуково.
Якщо я вас правильно зрозумів, то це людина в тодішньому Петербурзі це прочитала і все зрозуміла. А от людина в теперішньому Києві, читаючи це, вона буде трошки
зрозуміла,
спотикатися.
Тому що у Павловського було ось як. У нього кожна буква тодішньої, власне, гражданки вже, бо Павловський використовував кирилицю, до речі, стосовно «г», то ця гражданка, яка була запроваджена за Петра І, вона, власне, позбавила українців оцієї особливої їхньої форми в звучанні звука «г». Але стосовно оцієї, як ви зауважували, букви з двома крапками, чим цікаво, що ми її тепер маємо пропагувати навіть у формах запису, які виходять назовні, ну і представляють Україну. До речі, маємо її пропонувати так само і в етнографічному записі нашого міста Києва.
Цікава ідея. Останнє запитання, якщо можна коротко, бо часу мало. От 19 столітті, я досліджуючи тему, бачив, що Куліш писав Кулішівкою, Драгоманов Драгоманівкою, тобто кожен свою якусь граматику використовував. А коли це все уніфікувалося?
Річ у тім, що це справді то були спільно проби. А уніфікація, чи вже системне узагальнення відбулося, ну, перше із них відбулося на Галичині, це наприкінці 19 століття, коли львівське галицьке середовище переконало австрійські урядові чинники у тому, що у школі краще запроваджувати, як ми з вами казали, фонетичний звуковий правопис. А пізніше вже його уніфікація, перші, значить, спроби уніфікації, перший етап на уніфікації відбулася вже за Івана Огієнка на початку 20 століття. Це вже в Українській Народній Республіці.
Дякую. Це був Анатолій Ціпко, філолог, з яким ми говорили про вихід 200 років тому першого видання української граматики. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.